nu, kā zināms, lauksaimniecības produkcija tiek aktīvi pārdot arī austrumos. Jums ir kādas ziņas šobrīd, kā tas ir ietekmējis ražotājs?
Jā, paldies par jautājumu. Nu, visādā ziņā ziņas nav iepriecinošas, jo mēs arī to saprotam, ka mūsu eksportētājiem, kas eksportē piena produkciju, gaļas produkciju pamatā, tas ir mūsu eksports uz Krieviju, uz Ukrainu salīdzinoši maz mēs eksportējam, bet nu, raizes ir, jo ir pienākušas ziņas, ka mūsu attiecīgie partneri Krievijā ir bažīgi, kā tas būs tālāk, arī sakarā ar devalvāciju, kas ir apmēram 8% šobrīd jau konstatēta. Tā kā, nu, raize zināmas ir, es nevaru pateikt, kad ir pārtrūcis eksports mūsu uz Krieviju, ka, teiksim, vairs mūsu produkcija tur tā kā nevēlētos iegādāties, tā nebūs patiesība. Bet, nu, šīs bažas, kā jūs jautājāt, šīs bažas, protams, ir. Un mēs esam lūguši arī mūsu speciālistus, lai viņi šos riskus pavērtē, kādi viņi varētu būt, cik tas varētu būt iespaidīgi, teiksim, tīri jau finansiālā ziņā. Tā kā es domāju, ka kaut kad šīs nedēļas beigās arī mēs kādas cipars varētu no mūsu ekspertiem uzzināt.
Vai tas nozīmē, ka varētu arī būt runa par kaut kādām kompensācijām vai kaut kādu atbalstu, jo pārtikas uzņēmumu federācijas vadītāji izteicās, ka nu, valdībai var būt, ka vajadzētu kaut kādu apdomāt atbalstu iespējas?
Nu, atbildot uz jūsu jautājumu, šobrīd tādas apspriedes neesmu piedalījies, neesmu arī dzirdējis, ka valdība tādu jautājumu izskatītu šobrīd. Zinu to, ka arī citas ministrijas, tādas kā, piemēram, satiksmes ministrijai, kur ļoti būtiski var teiksim, ja mainās politiskā attieksme pret Latviju, var mainīties dzelzceļa pārvadājumu, kas ir ļoti liela pozīcija mūsu budžetā, bet konkrēti, kā es jau minēju par lauksniecības produktiem, arī par citiem šobrīd nav konkrēti tādas nu, indikācijas, ka kaut kas jau notiktu šodien. Bet, nu, ņemot vērā, ka viss var notikt, nu, tad mēs arī mūsu nozare šādu teiksim, aplēses esam palūguši izdarīt.